Baba wethu hlele mazulweni siyakhuleka baba. Sikhuleka lintando yakho Jehova. Hawu. Tando ya. Wena hlele hlalweni sobukhosi. Sikhubeke sikudumise njengeNkosi noMsindisi siyakuvuma baba kwintando yakho baba kwintando yakho noma besigqiba besimbela imigodi
kwenzeke okufiswa nguwe Nkosi.